amma immoo gabaasittaanu dabar Itoophiyaan biyyoota addunyaan qarqaaruu malti jedhan keessa sadarkaa sadeessoo irra jirti jedhan maantan mootummaan Itoophiyaa ammoo rakkoo bonii yookaan ammoo bokka dhabeetiin fedefaluu fi hagammaatti qarshii biliyoon 8 oli baase 7 dhufaatti addunyaa irra gara qarqaarsi doolaara 2,240,000 eegadhaa jedha malleeskaachuu ammaatti oduudhaan Finfinnee erge nama dubbisa.
Naannolee Itoophiyaa irra guddaa keessatti akkaataa ammaan dura baay'een argaminitti bokkaan si'a 2 dhufu malee yeroo 2 afu isaatiin caamni guddaan uumamee jira. Akka qaamonni tokko tokko jedhanitti caamni akkanaa waggaa 50 dabran keessa biyyattii keessatti yeroo argamu kuka jalqabaa ta'uu isaati. Caama amaa kanarraa kan ka'e namoonni beeladoonni baay'een bakkawwan tokko tokkotti dhumuun ka gabaasame ta'eyyuu mootummaan Itoophiyaa garuu agammaatti sababa caama kanaan lubbuun dhabame hin jiru jechuudhaan jabeessee falmaa ture. Miidhaa beelli kun dhaqqabsiisu ittisuudhaaf carraaqii mootummaan Itoophiyaa agammaatti godhe ka dinqisiifatan jaarmaaleen gargaarsaa biyyattii keessaa dhaabbatoonni arjoomtootaa ka sadarkaa addunyaa garuu caama Itoophiyaa keessaa kanaaf ilaalcha guddaan kenne jechuudhaan wawwaataa turan. Koomishinarri koomishinaa hojii gadxiqqeessa yaaddoo balaa kan Itoophiyaa obbo Mitikuu Kaasaas yaaduma kanatti kan walii galan ta'uu dubbatanii gabaasaa keenya Malleeskaachuu Ammahaaf ibsan.
Itoophiyaa piraayoritii wusxi gabbaachi agarra alnabarachim. Yohaala gen mangistin baadaragaw xirat Itoophiyaa tukulati yaaganyish mataalachi.
Itoophiyaan durii xiyyeeffannaa akkana keessin turtee immoo hojii mootummaan hojjateen xiyyeeffannaa argachuu jirti. Fakkeenyaaf oliyyannaa addunyaan dhiyoo tana Jeneevaa ta'etti irratti Itoophiyaan Siiriyaa fi Yemenitti aantee sadeessoo taate. Amma biyyoota qaamni tokkummaan mootummootaatii fi biyyooti hedduun hubachaa dhufan keessaa tokko.
Koomishinarichi akka jedhanitti mootummaan nageenya lubbuu uummata isaa eeguutti itti gaafatama qaburraa akkasumas hawaasni arjoomtoota addunyaa rakkoo caama Itoophiyaaf ilaalcha gahaa kennuu dhabuu isaaniirraa kan ka'e agammaatti baasiin inni baase gargaarsichaaf jechuudha guddaadha.
Innan dirqa kan maqqaqqaama akkaayyaa xirratti maarigame jemmarawu ka baallafawu hamlee 2007 jemmuroo no.
Mootummaan rakkoo bonii fi titaana adoolees ganni dabreetii jalqabe falitti barbaada ba'e. Akka lakkoofsa Awurooppaatti dhumu muddee bara dabreetti asitti mootummaan doolaara 2,275,000 baasee hojjateen amma ji dabarte kanatti ammoo bara 2016 jechuu gaafasii jalqabe doolaara 1,190,000 dabaleetiin rakkoo tana faluu jira. Yoo qarshii Itoophiyaatti deebifnu immoo gara qarshii biliyoon 8 taati.
Gara fuulduraattis lammiiwwan Itoophiyaa 1,200,000 ta'anitti gargaarsa guyyaadhaa guyyaa fi mi'awwan gargaarsa adda addaa bituudhaaf kan oolfamu maallaqni gargaarsaa guddaan akka hawaasa addunyaarraa eegamu ifatti dubbatan obbo Mitikuu Kaasaa. Lakkoofsa lammiiwwan keenyaa beela'ee 1,100,000 ka sadaasa tokko dabre kana ifa taasisne sanaaf gargaarsa dhiyeessuudhaaf doolaara Ameerikaa 1,400,000 barbaachisa. Kun maallaqa guddaadha ka jedhan koomishinarichi maallaqa kana argachuudhaaf hawaasa addunyaarraa ka guddaa eegan ta'uu hubachiisanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan sabaayimaaleen sadarkaa addunyaa tokko tokko akka gabaasanitti hawaasni addunyaa haala ammaa Itoophiyaa keessatti mul'atu sababaa godhachuudhaan 7 keessatti qofa gargaarsa yeroo hatattamaaf kan oolfamu gargaarsi doolaara Ameerikaa 2,245,000 ta'u hin argamu taanaan badiinsuu kanneessaan akka uumamuu malu ibsamee jira. Koomishinar Mitikuu Kaasaas gama isaaniitiin barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon 7 dabreerra ennaa Finfinneetti argamuudhaan aangawoota mootummaaf arjoomtoota waliin mari'atanitti Itoophiyaan sababa adda addaatiif gargaarsamuu kan qabdu ta'uu hubachiisanii jiran jedhu. Muummichi barreessaan marii geggeessan kanarraa kan ka'e mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gara doolaara 1,97,000 mootummaan Oostiriyaa immoo yuuroo 1,700,000 kennuu isaanii kan dubbatan aangawaan Itoophiyaa kun biyyoonni isaan kaanis akkasuma gargaaruudhaaf waadaa seenuu isaanii hubachiisanii jiru. Sabaayimaaleen sadarkaa addunyaa garuu gargaarsa doolaara 1,104,000 Itoophiyaan barbaaddu kana keessa agammaatti walakkaan illee hin kennamne jedhanii jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.